Blaðsíða 10. Vegalengd, tími og meðalhraði. Við getum reiknað út meðalhraðan í hjólatúr Nönnu ef við vitum ferðatíman og vegalengdina. Nanna fer 900 metra leið til vinnu sinnar yfirleitt á reiðhjóli. Hversu hratt hjólar hún ef hún er 120 sekúndur á leiðinni? Hún hjólar 7,5 metra á sekundu. Innan sviga 900 metrar deilt með 120 sekundum er jafnt á 7,5 metrar á sekundu. Hraði er einfaldlega sú vegalengd sem maður leggur að baki á tiltekinni tímaeiningu. Í þessu tilviki fjöldi þeirra metra sem Nanna fer á hverri sekundu. Við getum líka skrifað metra á sekundu sem m-s. Hraði Nönnu er að sjálfsögðu ekki sá sami alla leiðina. Stundum fer hún hratt og stundum hægt. Það er meðal hraði hennar sem er 7,5 metrar á sekundu. Hversu lengi er Nanna að hjóla í ræktina ef meðalhraðin er sá sami? Vegalengdin þangað er 2250 metrar og hraðin er 7,5 metrar á sekundu. Það þýðir að það tekur hana 2250 metra deilt með 7,5 metrum á sekundu, sem er jafnt á 300 sekundur eða 5 mínútur að hjóla þessa leið. Textin við ljósmyndina efst á síðunni er svohljóðandi. Hraði Nönnu er breytilegur því stundum þarf hún að hjóla upp brekku og öðrum stöðum fer hún niður í móti. Til þess að lýsa hraðanum í hjólatúrnum í heild notum við venjulega hugtækið meðalhraði. Og neðst til vinstri á síðunni er skýringamynd. Meðalhraði er sama sem vegalengd deilt með tíma. Vaf er jafnt og S deilt með T. Vegalengd er sama sem meðalhraði sinnum tími. S er jafnt og vaf sinnum T. Tími er sama sem vegalengd deilt með meðalhraða. T er jafnt og S deilt með vaf.